Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede 60. i 61. ajeti sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'a'iddu lahum mas تَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bečati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, tražio sam da se otkriju nezakonita postupanja prema migrantima. Dodik u Beogradu, jedina politika za RS je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine. Amir Abdullahian, američke verbalne poruke nama nisu mjerilo. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Na početku sjednice Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković svrnuo se na aktualne teme, na potres koji je sinoć pogodio južni dio Hrvatske, na korona krizu, ali na rezultate sastanka u Sloveniji s čelnicima regije i Europske unije. Plenković je komentirao snimke koje su se pojavile u medijima oko navodnog nezakonitog postupanja hrvatske policije s migrantima na granici s Bosnom i Hercegovinom, te poručio kako je i osobno tražio da se otkriju sva moguća nezakonita postupanja. Dodao je kako je dužnost Hrvatske sprečavati nezakonite migracije, te kako je Europa kao kontinent postala destinacija migracijskih kretanja, nerijetko orkestriranih nezakonitih migracija koje vode i organiziraju krijumčari, na nesreću ljudi koji su iz različitih razloga napustili svoje domove. Europska komisija izrazila je zabrinutost zbog izvještaja o nasilnim vraćanjima migranata na vanjskim granicama u Grčkoj i Hrvatskoj, ističući da je to nezakonito i da se mora provesti istraga. Jučer su objavljeni video snimci na kojima se vide muškarci s fantomkama na glavi kako tjeraju migrante iz Hrvatske preko rukavca rijeke Korane, udarajući ih palicama kako imaju pripadnici interventne policije, a neki nose i podjakne nalik na dio uniforme te jedinice. Jedina politika za RS bez alternative je vraćanje na Ustav Bosne i Hercegovine kao prva faza, izjavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na skupu Sloboda i samostalnost Republike Srpske. Ustav Bosne i Hercegovine promovisao Republiku Srpsku kao državu sa svim elementima države, teritorijom, narodom, institucijama, demokratskim procesom izbora i dao je prava da sa regionom može da pravi specijalne veze i da se kreće ne samo u regionalnoj, već i globalnoj politici. Sve vrijeme takozvane implementacije mirovnog sporazuma jeste atak na Srpsku da nestane. Da nestane njen politički, institucionalni, teritorijalni subjektivitet, rekao je Dodik. Dodik je istakao da muslimani danas imaju samo jedan cilj, a to je da ovladaju pravosuđem u Bosni i Hercegovini, tužilaštvom i sudom i da preko sipe, hapse, privode, vode procese. Kada se spomene pravo Srpske da odustane od sporazuma o vojsci i da formira vojsku Republike Srpske, Dodik je napomenuo da to nije nešto nepoznato i da je vojska Srpske veoma jasno uvedena u aneks 1b Dejtonskog sporazuma. Dodik je ponovio da je sama riječ Bosna sinonim za krizu, da Bosna i Hercegovina nikada nije bila stabilna, da je projekat međunarodne zajednice, prije svega SAD-a, a da je istorija srpskog naroda na tom prostoru uvijek bila istorija borbe za slobodu i oslobađanja od tuđinskih nameta. Dodik je naglasio da u Srpskoj, dok ne čuju odluku Savjeta bezbjednosti da je taj i taj imenovan za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ne prihvaćaju onoga koji se sada tako predstavlja i da je to minimum dostojanstva koje mora da pokaže. U službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu danas je boravio predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, a više o detaljima posjete u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravio je u službenoj posjeti Tuzlanskom kantonu, kojom prilikom je posjetio premijera vlade Tuzlanskog kantona, predsjednika skupštine, a u kasnim poslijepodnevnim satima i gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića. Raspodjela javnih prihoda, putna deblokada Tuzlanskog kantona, organizirana i sistemska borba protiv korupcije samo su neke od tema o kojima su razgovarali premijer Tuzlanskog kantona Kadrija Hodžić te predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić tokom službene posjete Zvizdića u ovom kantonu. Premijer Hodžić je istakao svoje zadovoljstvo posjetom te podrškom koju Zvizdić pruža vlastima ovog kantona u rješavanju decenijskih problema.
Gospodin Zvizdić je dao snažnu podršku i ponudio svoju ličnu pomoć razbijanju ove blokade, osavremenjavanja magistralnog puta Tuzla-Sarajevo, Tuzla-Brčko-Orašje i ovo Žepče-Tuzla. Dakle, snažnu borbu protiv korupcije, zatim snažnu borbu za postizanje transparentnosti upotrebe javnih sredstava, za sagledavanje mogućih posljedica negradnje bloka 7, odnosno zabrinutost, zajedničku zabrinutost za energetsku, dakle, budućnost ovog kantona.
Na našu konstataciju da je i prije od strane izvršne i zakonodavne vlasti u Sarajevu bilo obećanja kako će ozbiljnije pomoći ovom kantonu, a da do toga nije došlo, Zvizdić smatra neobjašnjivim.
Ne može niko osporiti činjenicu da se Tuzlanski kanton sa svim svojim kapacitetima nažalost nalazi u jednoj vrsti cestovne blokade, zato što ja, koliko znam, nema skoro ni jednog jedinog metra izgrađenog autoputa, niti neke savremene brze ceste, i to zaista jeste neobjašnjivo zašto je to tako.
Nezaobilazno novinarsko pitanje bilo je i kriza i blokada rada državnih institucija, te kako izaći iz tog začaranog kruga.
Kako izaći iz ove krize?
Da, mi svjedočimo krizi vlasti. Moj stav je da je ona antiustavna, da je ona vaninstitucionalna i da naš odgovor, svi nas koji volimo Bosnu i Hercegovinu i želimo njen napredak, uvijek mora biti institucionalan. A ja sam sasvim siguran da će svaki puta blokada prestati onda kada u pitanje dođu financijski i drugi tokovi. Ona je nenormalna, neprihvatljiva, niko u međunarodnoj zajednici ne prihvata blokadu. čiji je razlog zabrana negiranja genocida. Dakle, ljudi naprave blokadu da bi mogli nastaviti negirati genocid. To je civilizacijska stvar, zabrana negiranja genocida. To se ne može promijeniti, taj zakon neće biti povučen. Oni to moraju da znaju i moraju se vratiti u institucije sistema, jer to je jedino u skladu s ustavom i zakonom.
Tokom svoje posjete ovom kantonu, Denis Zvizdić će još posjetiti Skupštinu Tuzlanskog kantona, gradonačelnika Tuzle, a predviđeno je i polaganje vijenca i cvijeća na spomenik stradaloj tuzlanskoj mladosti na Kapiji. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je da će do kraja oktobra ili najkasnije u prvoj sedmici novembra Republika Srpska uči u proces donošenja odluka u Narodnoj skupštini Srpske o povlačenju saglasnosti na vojsku i ostalo, te da je rukovodstvo RS-a spremno za posljedice tih zahvata. Mi ćemo do kraja ovog mjeseca, najkasnije u prvoj sedmici sljedećeg mjeseca, ući sa obimnim dnevnim redom koji će ići zatim da se povuče saglasnost sa vojske indirektnih poreza koji po Ustavu Bosne i Hercegovine pripadaju Republici Srpskoj. Čak i granica, odnosno upravljanje granicama na prostoru Republike Srpske pripada Srpskoj, a ne Bosni i Hercegovini, rekao je danas Dodik na skupu u Beogradu Sloboda i samostalnost Republike Srpske.
Dakle, sve ono što je...
U Banjoj Luci osnovan je pokret Demokratski centar, nova politička opcija koja namjerava djelovati na području cijele Bosne i Hercegovine. Počinje stvaranje pokreta otpora po cijeloj Bosni i Hercegovini, kazali su za portal kliks.ba. Predsjednik pokreta je bosansko-hercegovački diplomata Igor Davidović, bivši ambasador i pregovarač s Evropskom unijom. On je kazao kako kroz ovaj pokret na scenu izlaze neki novi ljudi koji će biti glasni i hrabri, a dosad su bili politički neaktivni i nekompromitirani. Izgled kupila jedna grupa političkih istomišljenika koja je spremna da ukaže ne samo kako su promjene moguće, već da su i neophodne. Pokret će djelovati opoziciono, a svojim konceptom političkog djelovanja nastojat će ukazati na moguće i poželjne promjene. Kritizirajući europsku politiku smanjenja dugoročnih ugovora o plinu, Vladimir Putin je rekao da je Brisel napravio veliku grešku smanjenjem udjela dugoročnog trgovanja prirodnim plinom i prelaskom na lokalno tržište, na kojem su cijene dostigle najviši mogući nivo. Navodi se da su Putinove primjedbe odgovor na pokušaj nekih europskih zemalja da otkažu različite faze svojih ponekad 25-godišnjih ugovora o plinu s ruskim Gazpromom. Putin je također naglasio kako je Rusija oduvijek bila pouzdan izvor energije za Europu, te da bi izvoz ruskog plina u Europu mogao dostići vrhunac ove godine. Ekonomija Afganistana je pred kolapsom, rekla je Mary Ellen McGroty, predstavnica UN-ovog svjetskog programa za hranu u Afganistanu, ukazavši na razorne posljedice zamrzavanja afganistanske imovine. Mary Ellen McGroty upozorila je na humanitarnu krizu u Afganistanu, dodajući da 18 miliona ljudi u toj zemlji treba humanitarnu pomoć. Dječji fond Ujedinjenih nacija, UNICEF, također je upozorio na loše stanje afganistanske djece. Ovo je stanje afganistanskog naroda, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca blokirale afganistansku imovinu, kao i rezerve zlata te zemlje u američkim bankama. Iračko združeno operativno zapovjedništvo informiralo je o povlačenju tri američke vojne brigade iz zračne baze Ain al-Asad u pokrajini Al-Anbar. Iračko združeno operativno zapovjedništvo objavilo je danas da su tri američke vojne brigade napustile zračnu bazu Ain al-Asad. Irački narodi i grupacije žele povlačenje američkih terorističkih snaga iz Iraka, a irački parlament odobrio je plan za povlačenje tih snaga. Hossein Amir Abdullahian sastao se danas popodne sa svojim libanskim kolegom Abdallahom Bouhabibom u Ministarstvu vanjskih poslova te zemlje. Islamska Republika Iran smatra Liban svojim prijateljem, partnerom i saveznikom u regiji, rekao je ministar vanjskih poslova Irana novinarima nakon sastanka s libanskim ministrom vanjskih poslova. Amir Abdullahian je istakao: potpuno smo spremni pružiti pomoć Libanu kako bi mogao uspješno prevladati trenutnu ekonomsku krizu. Vezano za pregovore u Beču, Amir Abdullahian je rekao da su razgovori koji osiguravaju prava i interese iranskog naroda prihvatljivi za Iran, dodajući: ako s druge strane postoji stvarna namjera i svi se vrate svojim obavezama, i Iran će se vratiti svojim obavezama. On je dodao, no američke verbalne poruke za nas nisu mjerilo. Obećanja bez djelovanja triju europskih zemalja nisu kriteriji. Mi ćemo djelovati na osnovu praktičnog ponašanja drugih strana, ukidanja sankcija i vraćanja drugih strana njihovim obavezama. Abdulahian je također rekao, u nuklearnom sporazumu Iran je jedina zemlja koja se pridržavala svojih obaveza do posljednjeg trenutka i mi ćemo oživjeti ovu metodu u slučaju recipročnog ponašanja ostalih strana. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran, koji je sinoć doputovao u Beirut, susreo se danas i s libanskim premijerom Najibom Mikatijem, predsjednikom Michelom Aounom i predsjednikom Nebihom Berijem. Ambasador i stalni predstavnik Irana u Ujedinjenim nacijama je rekao, Iran je privržen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da drugi partneri sporazuma ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i s mogućnošću provjere.
Majid Tahter Avanč je u govoru pred Odborom za razoružanje i međunarodnu sigurnost 76. Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, odgovarajući na komentare nekih delegacija o nuklearnom sporazumu i iranskim raketnim sposobnostima, izjavio je da je neporeciva činjenica o nuklearnom sporazumu to da, dok je Iran bio privržan svojim obavezama, tri evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države nisu ispunile njihove obaveze. Tahter Avanč je dodao, Iran je posvećen provedbi nuklearnog sporazuma pod uvjetom da i drugi partneri iz njega ispune svoje obaveze i da se sve nepravedne sankcije ukinu brzo i uz mogućnost provjere. Iranski ambasador i stalni predstavnik u Ujedinjenim nacijama je dodao kako se iranska proturaketna odbrambena sposobnost razvija u okviru neotuđivih prava i u skladu s međunarodnim obavezama zemlje. S druge strane, američki državni sekretar je ponovio svoje prethodne izjave, rekavši da je u razgovoru sa ruskim ministrom vanjskih poslova upozorio da je prilika za oživljavanje nuklearnog sporazuma pri kraju. Antony Blinken, američki državni sekretar, je, govoreći o recipročnom povratku Irana i Amerike obavezama iz nuklearnog sporazuma, dodao. Razgovarali smo o američkoj predanosti povratku nuklearni sporazum i naglasili neophodnost da Iran poduzme slične mjere.
Ministar vanjskih poslova Francuske je rekao da razlike s Velikom Britanijom i Sjedinjenim Državama ostaju i da su te razlike duboke. Jean-Yves Le Drian je rekao članovima parlamentarne komisije svoje zemlje da ostaje spor oko raskida ugovora o francuskim podmornicama i istodobnog sklapanja ugovora Australije sa Sjedinjenim Državama o kupnji nuklearne podmornice od te zemlje. Francuski ministar je istakao, u međuvremenu su razlike između Francuske i Velike Britanije eskalirale, a za prevladavanje krize potrebna je snažna akcija, a ne samo riječi. Ovaj zvaničnik je dodao, s obzirom na razvoj događaja u ovom slučaju, zamolio sam našeg ambasadora u Australiji da se vrati u Kamberu. Le Drian je dodao kako Francuska također ima nesporazume i s Evropskom unijom. Čelnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Australije nedavno su potpisali sporazum o diplomatskoj, sigurnosnoj i vojnoj saradnji širom Indo-Pacifičke regije. Sporazum će pomoći Australiji u nabavci nuklearnih podmornica. Jedna američka web stranica tvrdi da američka vlada na čelu s John Bidenom potajno vrši pritisak na nacionalistički režim zbog gradnje naselja na palestinskim privatnim zemljištima. Novinska agencija Axios je, pozivajući se na izraelske i američke zvaničnike, objavila Bidenova vlada tajno vrši pritisak na izraelsku vladu da se prije donošenja važnih odluka o izgradnji naselja na zapadnoj obali suzdrži i ograniči djelovanje. Autor ove vijesti, koji je sam cionistički novinar sa sjedištem u Tel Avivu, objasnio je to na sljedeći način. Biden je rekao Bennettu u Bijeloj kući 27. augusta da očekuje da Izrael pokaže suzdržanost prema izgradnji naselja, na što je Bennett odgovorio da će Izrael nastaviti graditi samo na temelju potreba prirodnog rasta. Ranije je Bennett na sastanku sa doseljenicima nakon povratka iz Sjedinjenih Država rekao da je Bidenu rekao ne po tri pitanja, te da je zaustavljanje izgradnje naselja jedno od njih. Prema međunarodnom pravu i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, izgradnja i širenje naselja na okupiranim palestinskim teritorijima potpuno se odbija i u suprotnosti je s međunarodnim konvencijama. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Dragi naši slušatelji, ponovno smo sa vama kroz 10-minutno druženje u okviru vjerskog serijala Put prema svjetlosti. Cilj ove naše emisije jeste da vam na jednostavniji i lakši način prezentujemo značenje pojedinih kuranskih ajeta. Pa krenimo odmah sa učenjem 50. i 51. ajeta sure El-Enfal.
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima im njihovim i straga udarali. Iskusite patnju u ognju, to je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim.
Cijenjeni slušalci, u prošlim emisijama, ako se sjećate, govorili smo o zavjerima neprijatelja i licemjera kako bi uništili muslimane, kao i o njihovom nepraktikovanju vjere i vjerskih naredbi. Allah Dželešanu je obećao vjernicima da će ih, ako budu istrajni, uporni i postojani, pomoći uništiti neprijatelja. Ovaj ajet upravo ukazuje na sudbinu koju će doživjeti oni koju budu ustrajavali u grešavanju. Ne samo da će biti kažnjeni na ovome svijetu, nego će i prilikom umiranja biti izloženi teškim mukama. Meleci zaduženi za uzimanje ljudskih duša će naredbom Božjom nevjernicima, teškim mučenjima i udarcima uzimati duše. Suprotno tome, vjernici će vrlo lahko i bez ikakvih muka napuštati ovaj svijet, kao što to kaže i 32. ajet sure Al-Nahl.
One kojima će meleki duša uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili.
Allahov gnjev i kažnjavanje oni koji su mu odbili poslušnost započeće od samoga nastupanja smrti, a Božja kazna nevjernicama je odgovor za čovjekova loša djela, a ne Allahova osveta. U nastavku druženja, poštovani slušalci, poslušajmo i naredni 52. ajet sure El-Enfal.
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove kazne nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je uistinu moćan i strašno kažnjava.
Ovaj ajet poziva vjernike da budu hrabri i istrajni i da neprijateljsko i nevjerničko ponašanje prema sebi ne smatraju ničim novim i do sada neviđenim, jer je tokom historije uvijek bilo onih koji su odbacivali ono na što ih je pozivao poslanik, poručivši tako jasne Allahove dokaze. Kroz ovaj ajet Allah Dželešanuhu je posjetio ljude na ponašanje faraona i njegovih sljedbenika prema poslaniku Musau alejhiselam i vjernicima, zatim ponašanje Nemruda sa Hazreti Ibrahimom alejhiselam i drugim. Allah je na pravedan način ponizio nevjernike da bi se oni potom suočili sa rezultatima svojih dijela. Iz ajeta je jasno da je Allah Dželešanuhu zaista moćan i da on strašno kažnjava, te stoga uzdajmo se i oslonimo se na njega kako bi bili svakako spašeni. Ajet jasno poručuje da ako nevjerstvo i oholost oduzmu jednu zajednicu, onda će na tu zajednicu Allah spustiti veliku kaznu. No svjedoci smo isto tako da su kod Allaha svi ljudi jednaki i da se razlikuju samo po bogobojaznosti. Slijedi 53. ajet navedene sure.
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
To je zato što Allah Dželešanhu neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario sve dok se on sam ne promijeni, a Allah sve čuje i sve zna. Svi ljudi kod Allaha Dželešanuhu imaju istu deređu i svi su pred njim isti, bez obzira na rasu i porijeklo. Allah Dželešanuhu je ljudima dao razne mogućnosti i sposobnosti kako bi imali bolji i lagodniji život i on ih neće lišiti blagostanja koje im je podario, osim ukoliko se sami odreknu istog. Mnogi kuranski ajeti i hadisi ukazuju da je zulum učinjen prema drugima jedan od najvažnijih razloga gubljenja blagostanja koje je ljudima podario uzvišeni gospodar svjetova. Isto kao što je i pokajanje za grijehe i povratak Bogu put za dobijanje blagodati od uzvišenog Allaha Dželešanuhu. Prema tome čovjekova sreća i nesreća je u njegovim rukama i svaki čovjek je krojač vlastite sudbine. Za kraj, cijenjeni slušaoci, poslušajmo i 54. ajet sure En-Enfal.
Kada'bi ali Fir'auna wal-ladhina min qablihim kazzabu bi ajati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala Fir'aun wa kullun kanu zalimin.
Tako je bilo sa faraonovim ljudima i onima prije njih. Dokaze gospodara svoga nisu poznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili.
Nas podsjeća na nepokornost Bogu od strane faraona i njegovi ljudi, kao i oni koji su bili prije njih, a koji su konstantno tokom historije poricali Božje dokaze, što je jasni pokazatelj njihovoga nevjerstva i u grijehu. Oni nisu bili spremni prihvatiti istinske Božje ajete koji su putokaz čitavom čovječanstvu. Međutim, Allah Dželešanuhu u navedenom ajetu ističe da će on nevjernike lišiti svakog dobra i kazniti za loša djela koja su počinili, a kazna će im biti smrt.
Međutim, ne obična smrt, nego teška i mučna smrt, i to smrt koja nastupa uslijed strašnih poplava, zemljotresa, gromova i slično. Mi stoga moramo uzeti pouku iz ranijih perioda i sudbina koje su zadesile priješnje narode. Zulum prema drugome je razlog za Božji gnjev, pa onaj ko učini zulum prema drugome zaslužio je i Božiju kaznu.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prije nekoliko mjeseci došlo je do sukoba Jevreja i Arapa koji žive na okupiranim palestinskim teritorijima, što je dovelo i do slabljenja njihovih odnosa. Izraelski premijer Bennett zabrinut je zbog trenutne situacije i, kako on kaže, zbog stvaranja vlade unutar vlade. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo analizirati situaciju na okupiranim palestinskim teritorijima. Naime, podsjetimo se da su Jevreji i prije i nakon Drugog svjetskog rata zapravo naselili palestinska područja. Iz cijelog svijeta su dakle došli i formirali ilegalnu tvorevinu. Međutim, nakon sukoba i nepovjerenja između Arapa i Jevreja na okupiranim teritorijima, postavlja se sada pitanje stvaraju li se možda uvjeti za reverzibilne migracije jevrejskih migranata. O svemu tome i o situaciji na okupiranim teritorijima danas ćemo razgovarati s našim političkim analitičarem, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Sukob među arapskom populacijom na okupiranim teritorijama je inicirao gnjeve premijera sionističkog režima Naftali Beneta. On je govorio o postojanju vlade unutar vlade i naglasio je da je navedeni trend poprimio zastrašujuće dimenzije. Premijer Naftali Bennett tvrdi da sigurnosne snage nisu neprijatelji arapske populacije na okupiranim teritorijama, kao i da će se izraelske vlasti svim snagama posvetiti rješavanju ovog problema. Okupirane teritorije su iz ugla raspoređenosti populacije u nezavidnom položaju, tako da se smatraju ozbiljnom prijetnjom. Jevreji sebe smatraju superiornijim na cjelokupnom okupiranom teritoriju, dok izraelske vlasti i vladin kabinet imaju isti pristup. Zbog toga se etnički sukobi na okupiranim palestinskim teritorijama uvijek smatraju realnom prijetnjom. Nakon sionističke okupacije palestinskih teritorija 1948. godine, Arapi su postali manjina, koja danas broji više od 21% populacije sionističkog režima. Ova četvrtina stanovništva su zapravo Palestinci Arapi, ali sa dokumentima izraelskog režima. Većina arapskog stanovništva odlično vlada arapskim i hebrejskim jezikom, dok prema palestinskom stanovništvu zapadne obale rijeke Jordan i pojasa Gaze gaje osjećaj solidarnosti i jedinstva. Upravo je taj osjećaj uvijek bio kamen spoticanja u unutar izraelskim odnosima, jer sionisti su uvijek bili sumnjičavi prema svojim arapskim komšijama na teritorijama okupiranim 1948. godine. U maju ove godine došlo do snažnog obračuna i sukoba između Jevreja i Arapa na okupiranim teritorijama, a sporadični sukobi se nastavljaju i do danas. Od početka 2021. godine ubijeno je najmanje 100 izraelskih Arapa, a većina smrtnih slučajeva se odnosi na različite sukobe na okupiranim teritorijama, ponekada čak i u čudnim i sumnjivim okolnostima. Ovi sukobi su doveli do slabljenja odnosa između Arapa i Jevreja u izraelskom društvu, što pokazuje da se izraelski režim suočava sa još jednim ozbiljnim problemom, a to su domaći sukobi. Osim toga, ove sedmice bivši premijer izraelskog režima Benjamin Netanyahu se obrušio na aktualnog premijera Naftali Beneta i tražio njegovo stupanje s vlasti. Netanyahu je na početku sjednice Kneseta rekao da je aktualni vladin kabinet u historiji izraelskog režima vjerojatno najopasniji po opstojnost cionizma i cionističkog režima na okupiranim teritorijama i osnutka 1948. godine. U međuvremenu rezultati javnih anketa instituta Direktan Plus pokazuju da je Likud partija na čijem se čelu nalazi bivši premijer Benjamin Netanyahu, a koja je trenutno oponent vladinom kabinetu u Tel Avivu, ojačala svoju poziciju u parlamentu, što se smatra direktnom prijetnjom aktualnom vladinom kabinetu na čelu sa premijerom Naftali Benetom.
Zahvaljujemo kolegi Adilu, a naš današnji sagovornik dr. Džafer Kanadbaši, politički analitičar. Dr. Kanadbaši, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U ime svevišnjeg gospodara vama i vašim gledateljima kanala Sahara Balkana nazivam srdačne selame i nadam se da ćemo imati odličnu dobru analizu u narednim minutama i da ćemo...
Doktore Kanadbaši, za početak nam recite koji su zapravo razlozi jačanja intenziteta sukoba između Arapa i Jevreja na okupiranim teritorijama.
Pa vidite, ovi sukobi koji su se desili u proljeće, znači 11-dnevni oružani konflikt, zapravo je pokazatelj nekih problema koji se pojavili na okupiranim teritorijima 1948. godine. Znači, teritoriji koji se nalazi pod izraelskom okupacijom i koja je pod vlašću cionističkog režima, vidimo da je izrazilo solidarnost sa Palestincima i u drugim krajima okupiranih teritorija. U Kucu imamo naselje Šejh Džaraha, gdje zapravo vidimo da su stanovništvo, palestinsko stanovništvo u tom regionu, vidimo da su cionisti, znači od proljeća, pokušali da ih protjeraju iz tog regiona, znači palestinsko stanovništvo Šejh Džaraha, u skladu sa projektom jehudizacije Kuca. I vidimo da izraelski režim u skladu sa tim programom jehudizacije pokušava da protjera ovo palestinsko stanovništvo silom, naravno, i vidjeli smo da je zbog toga došlo da su Palestinci pokazali otpor. Međutim, sada to govori da Izraelčani zapravo ne poštuju jednu teoriju da je Kuc zapravo vlasništvu i Jevreja, i kršćana, i muslimana. Međutim, ovaj pokušaj protjerivanja palestinskog stanovništva iz naselja Šejh Džarah zapravo jasno pokazuje da izraelski režim samo razmišlja o nastavku okupacije. Vidimo da se okupacija nije završila 1948. godine, već se nastavljala. I recimo 67., 72. i tako dalje, vidjeli smo da je izraelski režim konstantno širio okupirane teritorije i da sada pokušavaju da to urade u istočnom Kucu i tako dalje, kako bi te teritorije nastanili jevrejskim doseljenicima. I vidjeli smo da je istovremeno da su čak šta više vrijeđali i oskrnavili džamiju Aksa u Kucu. Znači, s jedne strane pokušali da protjeraju palestinsko stanovništvo iz njihovih domova, a također vrijeđali su i džamiju Aksa. I zbog toga vidjeli smo da je istovremeno došlo do podrške palestinskog stanovništva, ne samo unutar okupirane teritorije, nego širom svijeta, da su pokazali podršku Palestincima u borbi protiv svih ružnih stvari koje cionisti zapravo su radili. Iz toga Kada govorimo o pitanju okupirane teritorije 1948. godine, vidimo da se nalazi 1,5 milijuna arapskog muslimanskog stanovništva koje su pod upravom cionističkog režima. Znači, tih 1,5 milijuna palestinaca da su iznena došli na scenu. I oni su zapravo održavali demonstracije protiv vrijeđanja i oskrnavljenja džamije Aksa u Jerusalemu i posebno su pružili podršku palestinskom stanovništvu u naselju Šejh Džarah. Stoga, ovdje smo vidjeli da je između cionističke vlasti, njihovi vojni snaga, policije na okupiranim teritorijama 1948. godine, došlo je do sukoba između njih i arapske populacije na ovim teritorijama. Znači, oni su održali demonstracije, omladina je izašla na ulice i čak što više izrazili su svoje protivljenje i kritike protiv cionističkog ponašanja i tražili su zaustavljanje vrijeđanja džamije Aksa i zaustavljanja projekta jehudizacije Kuca i naravno zaustavljanje protjerivanja palestinskog stanovništva naselja Šejh Džarah. Stoga, ova solidarnost je dovela do toga da izraelski režim osnaži svoje napade i kao što ste sami ukazali, znači došlo je do jačanja nesuglasica i sukoba unutar stanovništva na okupiranom palestinskom teritoriju 1948. godine. I u svakom slučaju, kao što sam već naglasio, znači vidimo da je cionistički režim postupio na ovaj način.
Vaši, koliko su zapravo ozbiljni ovi sukobi i koliko su opasni za vladu premijera Naftalija Beneta?
Pa vidite, nakon ovog proljetnog 11-dnevnog rata u pojasu Gaze, vidjeli smo je došlo do novih uvjeta na svim okupiranim palestinskim teritorijama. Znači, razlikuje se od ranijih. Zašto? Jer ovaj 12-dnevni rat je zapravo došao kao podrška palestincima u naselju Šejh Džarah i zapravo pokazatelj solidarnosti stanovništva pojasa Gaze prema tome. Raniji sukobi su imali drugačije osnove. Stoga ovdje vidimo da je ovo pokazatelj povezanosti palestinaca pojasa Gaze i palestinaca Šejh Džaraha. Također i palestinsko stanovništvo na teritorijama okupiranim 1948. godine su održali demonstracije. Stoga, u ovom ratu je došlo do jačanja palestinskog jedinstva u različitim krajima okupiranih teritorija. Bilo da govorimo o teritorijama okupiranih 1948. godine u recimo istočnom kustu Šejh Džarahu ili pojasu Gaze i zapadnoj obali. Stoga vidimo da je to pokazatelj velikih kontradiktornosti. Da, arapsko stanovništvo pod okupacijom 1948. godine vidimo da jesu pod okupacijom, pod upravom cionističke vlasti, ali vidimo da su izrazili solidarnost prema Kucu, prema Jerusalimu, džami, Aksa, palestinskom stanovništvu i pokazali što su protiv toga. Oni su protiv nastavka ove okupacije. Znači, okupacija je svugdje se osuči. Jedino ko podržava okupaciju zapravo samo ovdje, znači na osnovu povelje Ujedinjenih nacija, znači jedina okupacija, da kažemo, što je zvanična, znači Palestina je pod okupacijom, Golanska visoravna je pod okupacijom, dio Kuca je također pod okupacijom, dio libanskog teritorija također na jugu zemlje pod okupacijom. Stoga, ovi protesti koji se primjećuju u toku proteklih mjeseci zapravo protest protiv okupacije i to cijeli svijet podržava. Međutim, ovdje palestinsko stanovništvo ili stanovništvo na teritorijama okupiranim 1948. godine imaju svoje zastupnike u parlamentu, u Knesetu i ti palestinci imaju svoje zastupnike. I vidimo da ti zastupnici sada učestvuju u vladi Naftali Beneta. Znači, oni su dio koalicije. Ako oni napuste koaliciju, onda će vlast pasti. I to je opasno za Naftali Beneta, premijera cionističkog režima. Znači, ako arapsko stanovništvo na teritoriju okupiran 48. ako dođe do produbljenja tih nesuglasica i sukoba, moguće da istupe iz koalicijone vlasti i iz vlade i da napuste tu koaliciju, onda će doći do pada vlade Naftali Beneta. I to je zapravo velika prijetnja za njega i onda će doći do formiranja novih parlamentarnih izbora.
Zanimljivo je da u posljednje vrijeme jača Likud. Zbog čega jača Likud? Da li je to zbog djelovanja premijera Beneta? I u slučaju da ojača svoju poziciju u Knesetu, da li se može pretpostaviti obaranje aktualnog vladinog kabineta na čelu sa premijerom Benetom?
Pa vidite, u oba ova slučaja imamo jasne stavove. Jer pogledajte, vlada Naftali Beneta je pokazuje, znači koja je koaliciona, zapravo pokazuje koliko je slaba i nemoćna u rješavanju problema stanovništva okupiranih teritorija. Vidjeli smo da je došlo i do protesta ne samo arapskog stanovništva, nego i cionista. A sa druge strane vidimo i jačanje rada Likud partije i Benjamina Netanjahua koji želi da se vrati na vlast. Znači, obe ličnosti rade svoje aktivnosti i zapravo Netanjahu krivo mu je što je zapravo uklonjen sa vlasti i zašto nije premijer. Partija Likud vidjeli smo da je da se smatra poraženom, a vidimo da ona radi svoj dio aktivnosti, radi propagande aktivnosti kako kod sebe, kako među bogatim Jevrejima širom svijeta, kako među svojim saveznicima širom svijeta. Oni traže od njih financijsku pomoć i također oni vrše pritisak i kritikuju ovu vladu, ovaj vladini kabinet koja kažu da je se pokazala slabom u rješavanju problema zbog pandemije koronavirusa u zdravstvu, u svakodnevnim pitanjima i problema cionističkog režima i stanovništva. Međutim, vlada Naftali Beneta, čak što više kada govorimo o svakodnevnim aktivnostima u samom formiranju vlade, vidjeli smo da su bile mnogobrojne greške, jer kada govorimo o samoj koaliciji koja je formirana, vidimo da tu nalazi i desnica i ljevica i umjerena centralistička vlast. Znači, vidimo da su svi okupljeni u tom vladnom kabinetu, da ne postoji to jedinstvo rada i djelovanja i upravo zbog tog poslovanja, tog načina djelovanja, vidimo da oni slabe i da Likud jača svoje aktivnosti.
Vašim, možemo li reći da postoji razlika u stavu između Beneta i Netanjahua kad se radi o arapsko-jevrijskim odnosima na okupiranim teritorijima?
Pa da, vidite, arapsko-palestinsko stanovništvo je sada trenutno samo dio vladajuće koalicije, kako bi oni zapravo postigli neka svoja prava. Međutim, generalno ako posmatramo cionistički režim, a posebno kada se govori o njegovom nastavku, vidimo da palestinsko stanovništvo, znamo kakva je njihova pozicija. Znači, cionisti nisu zaustavili okupaciju. Oni to sada prezentiraju kao nastavak gradnje dosljedničkih kolonija. Oni samo kažu mi gradimo kolonije. Međutim, šta radi u tim kolonijima? Vidimo da na tim teritorijima protjeruju palestinsko stanovništvo, naprave kolonije, a onda iz različitih krajeva svijeta jevrejske doseljenike koji dođu tu, oni daju im stanove i mjesto stanovanja tu. Znači, oni postepeno, korak po korak, pedalj po pedalj, oni to blago rade. Da, ponekad vidimo da to se radi brzo. Nekad se bore protiv palestinskog lokalnog stanovništva. Međutim, nekada vidimo da je to sa vojnim snagama, s policijom, da se radi o devastiranju njihovih domova, konfiskaciji njihove imovine i zemljišta. Međutim, gradnja kolonija zapravo je nešto pogrešno kada se govori o nastavku okupacije. Da, jasno je da oni umjesto gradnje dosljedničkih kolonija, jasno se kaže da je to nastavak okupacije i širenja okupacije. Palestinsko stanovništvo je protiv toga. Oni su naravno i protiv vrijeđanja džamije Aksa, skrnavljenja njene svetosti. Jevreji, znači, nedjeljom imaju svoje neke sati. Vidimo da u to vrijeme vrijeđaju ovaj objekat. Recimo, sa obućom idu na tepihe, ulaze unutar džamije i tako dalje, što se zapravo smatra direktnim vrijeđanjem, i zbog toga vidimo da palestinsko stanovništvo, arapsko stanovništvo na okupiranim teritorijama 48. ovako to smatra.
Kako je sada trenutna društvena i socijalna situacija u Izraelu, uzimajući u obzir naravno i pandemiju korona virusa, kakve je sve to imalo posljedice?
Pa vidite, kada govorimo o izraelskom režimu, odnosno okupiranim teritorijima, zapravo vidimo da je došlo do nekog naučnog napretka. Jer pogledajte, sama populacija, tu imate arapsko stanovništvo, imate jevrijske doseljenike, nekih 8 miliona stanovnika. Međutim, kada govorimo o zdravstvu, zna se da su oni, da imaju dobro zdravstvo, da mnogi bogataši svijeta šalju svoje novce kako bi izraelsko društvo izgradili i kako bi zapravo došlo do jačanja zdravstva. Međutim, unutar okupirane teritorija vidimo da nije tako.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.